You're with SBS Radio.
Во денешниот билтен, американските трупи започнуваат да се повлекуваат од северна Сирија. Стотици демонстранти за климатските промени уапсени на протестите ширум светот. Законот за јазици по година и пол повторно во македонската политичка арена по објавувањето на нацрт за клучоците на Венецијанската комисија. И Нов Зеланд одбележува контроверзна годишнина. Добар ден. Соединетите држави ги повлекуваат трупите од северноисточна Сирија, расчистувајќи го патот за Турција да започне воена офанзива против курдските сили. Силите предводени од курдите беа клучен сојузник на САД во Сирија, каде помогнаа да се победи исламската држава, но Турција ги смета курдите како терористи. По телефонскиот разговор со председателот Доналд Трамп, турскиот председател Тајип Ердоган вели дека Соединетите американски држави веќе започнале да ги повлекуваат трупите од делови од североисточна Сирија.
Regarding this matter, after our talk in the evening on this issue, the withdrawal has started, as Trump stated. Now, counterparts are carrying out their work and will continue to do so.
Buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyorlar, yürütecekler.
Главната група, предводена од курдите, го нарече американското повлекување нож во грбот. Председателот Трамп го бранеше повлекувањето, пишувајќи на Твитер дека е време, цитат, да се ослободиме од овие абсурдни војни без крај. Стотици луѓе се уапсени додека се случуваат климатските протести низ целиот свет. Демонстрантите на Extinction Rebellion планираат да учествуваат во протести во 60 градови во текот на следните две недели. Протести имаше во Австралија, Нов Зеланд, САД, Обединетото Кралство, Шпанија, Австрија, Франција и Германија. Овој демонстрант во Берлин вели дека Extinction Rebellion сака владите да преземат драстични активности за решавање на климатските промени.
Wir sind nicht hier für diese Aktion. Wir sind hier, um die Regierung unter.
We're not here for action. We are here to put the government under pressure. For us, a success would be for the government to declare a climate emergency.
Extinction Rebellion is eine absolute.
Extinction Rebellion is a non-violent movement which has taken upon itself to get the government moving, to achieve climate protection goals, and finally to tell the truth to the people.
Контроверзниот закон за јазици, што беше донесен пред година и пол со силно спротивставување на македонската опозиција, повторно се најде во политичката арена по објавувањето на нацрт за клучоците на Венецијанската комисија. Комисијата во својот извештај става забелешка дека одредбите на законот за јазици ги надминуваат стандардите за употреба на јазиците и дека треба да претрпи измени. Законот за употреба на јазиците треба да претрпи измени, тоа е непременлив во делот на судските постапки, преголеми се казните за институциите, а иако ги надминува стандардите за употреба на јазиците, може да чини многу пари во ситуација кога веќе има закон за употреба на јазиците од 2008 година, се дел од забелешките што ги објави порталот Plus Info. Во однос на најавата на законските измени, портпаролот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија, Костадин Костадинов, вели.
Зошто не го коментираме, од причина што се уште постои комуникација помеѓу институциите и Венецијанската комисија во однос на насоките и мисленијата, а со тоа се потврдува дека може да претрпи промени до официалното објавување.
За опозицијата пак оваа нацрт верзија на мислењето на Венецијанската комисија е правна шлаканица за целата влада на премиерот Зоран Заев. Антонио Милошовски изјави дека опозицијата предупредувала за законот дека е повеќе политички отколку било што друго.
Предупредувавме дека е неефикасен и дека повеќе е политички отколку што во себе содржи јазични и правни стандарди за негова ефикасна имплементација.
Министерот за надворешни работи на Австрија, Александар Шаленберг, вчера на средбата со македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров, изјави дека Македонија ја има поддршката од Австрија, но очекува тешка дискусија пред да се донесат важните одлуки од кои ќе зависи дали земјата ќе го добие датумот за почеток на преговорите со Европската Унија. Чекајќи датум за почнување на преговорите и Албанија во пакет со Македонија, министерот Димитров вели дека како соседна земја посакува и Албанија да добие датум. Но, ако Европската Унија оцени дека е потребно издвојување од пакетот, бидејќи секоја земја треба да се цени според индивидуалните заслуги, не гледа ништо спорно Македонија и самостојно да го продолжи процесот.
Најдобрата опција за нас е двете да одиме напред, Меѓутоа, не смееме да дозволиме една да биде жртва на другата. Значи, два е подобро од една, меѓутоа, една е подобро од нула, што е, се разбира, неуспех и за самата, и може да ја сруши и самата политика на проширување на Европската Унија.
Во меѓувреме, францускиот амбасадор Кристијан Тимоније во последното интервју за Портал Б вели дека во Македонија ќе се следи спроведувањето на реформите до последниот ден, кога ќе се одлучува дали ќе ги почне преговорите со Европската Унија, и дека ставот на Франција е дека во Унијата не треба повеќе да се примаат земји кои се во залог на, како што вели, десетина семејства. Според него и покрај реформите, македонското општество останува блокирано од политичките партии, како и од десетина семејства кои го држат економскиот систем како заложник во земјата. Франција се уште не го соопштува својот став за тоа дали ќе подржи доделување датум на Македонија за почнување на преговорите на 15. Односно на 17. октомври. А подетално за актуелните настани во Македонија во обширен извештај по вестите. Од другите вести, најмалку 13 лица се удавија во Средоземното море кога потона брод преполн со баратели на азил. Италијанските власти велат дека најмалку 10 лица се уште се водат како исчезнати. Бродот потона во невреме во близина на италијанскиот остров Лампедуза. Италијанската крајбрежна стража започнала мисија за спасување, но пред да се приближат незините бродови, мигрантскиот брод потонал. Сујзната опозиција во земјава вели дека шверцерите со луѓе го префрлиле својот бизнис модел за носење луѓе во Австралија од чамци до пристигнување со авиони. Повеќе од 95.000 луѓе во текот на изминатите 5 години пристигнале со авион, а потоа поднеле и барања за азил. Портпаролката на лабористите за внатрешни работи Кристина Кенели за ABC изјави дека криминалните синдикати и компаниите за нелегални вработувања знаат дека откако ќе се направи барање за азил, ќе бидат потребни околу 4 години истото да се процесуира. А за тие 4 години, вели таа, луѓето преку нелегални вработувања работат во земјоделството, во угостителството, во салони за ногти, во јавни куќи, и тие честопати се плаќаат само 4 долари на час.
And what happens in that 4-year period? Well, people are trafficked through these labor hire companies and other, let's call them scam operations, to work in agriculture, to work in hospitality, to work in nail salons, to work in brothels, and they are often paid as little as $4 an hour. They will have their passports removed from them. They will experience some of them sexual and physical abuse.
Случајот со шпион кој стана укажувач, обвинет што откри дека Австралија поставила уреди за прислушување во владиниот кабинет на Источен Тимор, треба да се врати пред суд во Камбера. Поранешниот разузнавач, познат само како сведок К, е подготвен да се изјасни за виновен за заговор за споделување на тајни информации со владата на Источен Тимор во врска со дипломатскиот скандал во 2004 година. На адвокатите им беше дадено дополнително време до рочиштето ова попладне во судот во Австралиската капитална територија со цел да се договорат за националните безбедностни последици од случајот. Случајот на сведокот К е раздвоен од оној на неговиот поранешен адвокат Бернард Колори, кој се бори против обвиненија за неговата улога во аферата. Правниот центар за човекови права побара обвиненијата против двајцата да бидат отфрлени, тврдејќи дека сведокот К треба да биде заштитен, а не да биде суден од страна на владата. На Кралската комисија за нега на стари лица и беше посочено дека систем што ги третира сите исто создава ризик луѓето со различни потреби да бидат изолирани и запоставени. Истрагата оваа седмица разгледува како системот се справува со лицата со специфични потреби, како што се воените ветерани со посттравматско стресно нарушување, оние кои биле бездомници и луѓето кои живеат со инвалидитет. Високиот советник кој помага на комисијата, Питер Грей, вели дека системот треба подобро да одговори на потребите на оние различни од така наречените обични. Некои потреби остануваат невидливи, вели тој, поради бариерите како што се оние од културна и јазична природа, што можат многу лесно да навлезат меѓу оние кои обезбедуваат грижа и оние кои се приматели на истата.
Some needs remain invisible. Barriers of a cultural, linguistic and experiential nature can all too easily intrude between those providing and those receiving care.
Нов Зеланд одбележува 250 години од пристигнувањето на британскиот истражувач капетанот Джеймс Кук во земјата. Кук и неговата екипа на HMS Endeavour стасале на брегот на 8 октомври 1769 година, со што беше означен почетокот на колониалното владеење. Но Нов Зеланд беше населен од маорите неколку стотици години пред пристигнувањето на европејците. Активистите маори велат дека годишнината не треба да се слави, бидејќи населувањето на европјаните имало штетно влијание врз домородното население. Целосни забрани за пожари се на сила во поголемиот дел од северните подрачја на Нов Јужен Велс, каде се очекува температурите да достигнат над 30 степен. Руралната противпожарна служба соопшти дека опасноста од пожари е сериозна и дека луѓето во најтешко погодените области се предупредени да имаат план. И пожарникарите во Квинсленд велат дека се подготвени за невообичаени високи температури за оваа сезона, додека се борат со повеќе од десетина пожари во Дарлинг Даунс и Гранит Белт, како и во подрачјата на Мараноа и Ворего. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,71 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 55,73 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. Да слушнеме накусо и каква временска прогноза ги очекува главните градови утре, среда, 9 октомври. Перт сончево, максималната кестаса до 27 степен. Претежно сончево се прогнозира и за вас во Аделејд 18, Мелбурн слаб повремен дожд 15, слаби врнежи и за Хобарт 16, Камбера утринска слана и делумно облачно 17, Сиднеј слаби повремени врнежи 19, Бризбен сончево 27, претежно сончево и за Дарвин 34, а сончево и за Алис Спрингс со максимална до 29 степени.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.